Adoy ti mga ibagbaga nga narigat kano ang maawata ni ti libro iti paltiing. Ken kastamet nga ibagbaga pay dagiti dagduma tat tao nga napnuan daytoy kadagiti imposible nga parmata ken padto nga awan ti si asino man na makaawat iti kaipapanan na daytoy. No napara kanya ket logical daytoy a libro ken simple laeng iti panakabingay-bingay na tanalaka nga maawatan daytoy. No marigatan tayuman nga awaten dagiti dagduma apasat na daytoy ken no padasen tayo nga awaten dagiti simbolo ken ornusan tayo sigun iti kayat tayo nga sistema ket mas lalo asaan tayo ket di amaawatan daytoy. Mas nasaysaya at no panubusan tayo iti Juan nga ibagana iti kay papanan na daytoy kabayatan ti panagadal tayo iti daytoy a libro. Itan ket adda tayo iti paset ti adal tayo ngawawagan ni Apo Jesucristo nga tribulasyon. Isuman nga rod daytoy iti intayadalen, iti daytoy a programa tayo a napauluan. Bagnos iti biag.
Maysa at kamanag maso na ang tayo ken Jesus, niyam dinengeg na kirin at nagasto. Impaspek na kiti koral ken ragsak kuti ang gibus, ang biyata kiti bantay di aleluya. O gloria ken Jesus, aleluya, aleluya, bendito ek dinapatega na gan.
Madaydayaw ni Apo Dios iti daytoy nga panagkakadwa tayo manen kagabsat ken gagayem na imbag ken nagasat nga aldaw kada kayem amin iti dating nga oras. Nang nangruna kada kayo kagabsat nga agdengdengeg iti dating nga programa. Kumusta iti biag titunggal maysa kada tayo? Sapay lakuma tanabileg ken natibker digiti pamati tayo ken ni Apo Dios. May papan kadigitoy nga mensahe nga mangagantayo ket isumanen ko makakabsat iti makainayon kada tayo nga mangpabileg ti relasyon tayo ti Dios. At tumanen ti kabsat kin gayemyo, Pastor Jun Gananciel nga kadwayo, iti daytoy nga panagadal, dagiti sasao ni Apo Dios, na imbagnal daw yung aming kagabsat. Ti adal ta ita kagabsat kin gagayem, kat masarakan iti libro ti paltiing. May kapito nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Dahiti nga adal tayo kat may salang nga bersikulo kagabsat, ngam adati kayat na nga ibaga kada tayo, isong agtalinaot kay kuma, iti pagbiit, aging gana nga malpas dahiti nga programa, bagnos iti biyag. Kas tinakunak ti pamasungad iti adal tayo, kat adata yung tipasit nga may panggap iti tribulasyon. Napasamak dito'y kalpasan nga pinanawan ti iglesia ti lubong. Kan kalpasan nga nalpasan ti iglesia, iti misyon na dito'y lubong. Kat inala isuna ni Apo Jesucristo sa dilangit. Kiyunan ni Apostol Pedro, nang nangruna unay nga laglagi po nyo, nga awan ti makilawlawag, iti urian niya nga padto, iti nasantuan nga surat, iti bukod na kapanunutan. Ti sabaling nga pagsasao, kat saan mo nga mabaling nga adawan laeng, iti sumagmamanong nga pasit iti nasantuan nga surat, winutilaeng libro ti paltiing. Ti adalam kat namnamaem nga husto ti panangipataros mo, iti intiro nga propiseya. Nang runa unay, nga ibilang tayo nga ti libro ti paltiing kakabsat, kat iso ti maudi nga libro iti nasantuan nga surat. Numang rugrugi paila nga suruan tayo digito bubing iti matematika, kat rugyan tayo nga suruan ida, iti duwa kat nayunam ti duwa, kat agbalin nga upat detoy. San tayo nga rugyan nga isuruan isuda, kadigiti may panggap iti makunkuna, nga atomic physics, wino tinangat nga to nga matematika. Kat idinto ta ti libro ti paltiing, kat ti maudi nga libro iti nasantuan nga surat, kat tilang kasapulan, kat adaan tayo ti panakaamu, kan panakaawat, kadigiti amin nga inamapulo kat limapay a libro ti nasantuan nga surat. No maramit ti detoy, kat masarakan tayo nga dagayam, kay papanan na, kan loikal gayam detoy a libro. Itan kagabsat kat iditalyen ni Juan iti may panggap ti tribulasyon. San nga ilawlawag analaing dagiti ladawan, ken paspasamak ditoy, malaksid lang iti bagbaga ni Apo Jesucristo sa dilibro ti Mateo, may kadwapulo kat upat nga kapitulo, aging gana ti may kadwapulo kat lima nga bersikulo. Impay ni Juan iti detalyena, dagiti paspasamak ditoy. Amin nga imbagana kat nakabatay amin digitoy nga imbaga ni Apo Jesucristo. Intay na adal sa dikapitulo may kanem, iti panakalukat dagiti inem at tembre. Impakita digitoy nga tembre ti upat adidigra, ang mapadasan to ti lubong, inton masangwanan a panawin. Dahit yung katipan ng rugi ti ukom ti Diyos. Impakita ti may kalima at tembre, iti nagaduan na tay at at tao, gapo ti pamati da iti Diyos. Impakita mo't kada tayo ti may kanam at tembre, dagiti pagilasinan ti panaggibos, dagiti san nga mamati ti Diyos, iti panawin iti tribulasyon. Awan ti banag nga naibaga, may panggap ti iglesia dito yung panawin kakabsat. Iti gapuna ket insurat ni Apostol Juan digitoy abanag ditoy lubong. Ken iti detoy nga panawen ket awanan ditoy lubong ti iglesia no diket addan sa dijay langit. Naibaga ken Apostol Juan nga isurat na digiti banag nga nakita na. Ken kastamet nga nakita na babanti parmata iti naglorifikaran nga Kristo. Kalpasan na. Ket insurat na may panggap ka digitoy aban banag. Adda isuna iti panawen iti iglesia akasmet kadatayo ita. Ket idinto tat iglesia kat adapay lang dito'y lubong, kat adatay yung matngarod, iti dito'y apanawin. Ti iglesia kagabsat iti tema, iti kapitulo may kadwa, kan may katlo, iti iglesia sa Jepiso, ti iglesia sa Jesmerna, ti iglesia sa Jepergamo, ti iglesia sa Jetaitera, kan dadumapay. Ngam ti may kapitunga kapitulo, kat saanan nga ti iglesia ti dakdakamaten na dito'y, gapotawanan dito'y lubong ti iglesia, iti dito'y nga kapitulo. Intay na adalmot kagabsat iti may kapat ken may kalima nga kapitulo nga ti iglesia ket addan sa dijay langit. Isuda ti papanan iti iglesia ti panawen ti rapture. Inton madamdama ket intayunto adalan no apay nga saan nga mapaglabasan ti iglesia iti panawen ti tribulasyon. Ti kinapudnuna ket addaan ti moral ket ti holikal nga parikot no mapadasan ti iglesia ti damulang nga pasit iti tribulasyon. No kastangarud ket nabalbaliwan iti topiko. Isungarod nga tidakdakamaten tayo itan, kat dagiti banag nga saan nga may papanit ti iglesia. Intay na adal, ti may panggap ti inem at tembre, kat iti panakaputid na digitoy. Tinapalabas sa kapitulo, kat intay na adal mo't kakabsat ti panakaputid dagiti inem at tembre. Inyam amo dagiti upat ang nakakabayo, iti tribulasyon. Kat inladawan mo't ti pito nga tembre, iti ladawan iti pito nga tawin, nga isu ti tribulasyon. Ti maudi nga tembre, kat ipaspasinumaag na iti maudi nga talo, ken kagudwa atawin a maudi apasit iti tribulasyon. Iti daytoy apasit ket mapapatay iti kakapat a populasyon ti lubong kas naadal tayo. Ket iti si asinuman nga gadadal ti libro ti paltiing ket madlawnan nga narigat nga malasatan daytoy a panawen nang runa kadigit agsubli ti Dios. mangawat ken Kristo iti biyagda. Ken itakderan da isuna. Iti damag ita, ket kabaalan nga ta, nga itakderan da gitinamati ken Kristo, iti pammati da kinkuana iti dito nga panawin. Itan kat mangipay manin ni Apostoluan, iti may sapeng anurutin, nga surutin tayo. Gapot ang muna, nga marigatan tayo, nga maawatan iti libro ti paltiin. Nukas tangarod, kat pinagbalin na nga simple digito'y para kada tayo. Inyam ang muna digitig sa sarunong apito. Ngam nang runa unay nga mawatan tayo, analaing, itiwagas nga trinato na dito'y. At dati sinurot na nga format, manipod ti panakaputo digiti tembre. Aging gatiko pa iti puntot. Tinagbaitan ti inam kinpito, iti tunggal may isa. Kat addaan ti pasamak akas na narigat nga mawatan. Nga may lawlawag mat dito'y. Inlawlawag na ti gapuna no api nga napasamak digiti banbanag. Kansong batan na digiti daduma nga salsaludson. Isu da ito iti aramidan iti kapitulo may kapito kada tayo kakabsat kin ligiyin. Kastoy mat ti anuruten nga nilawlawag nga nagbatan iti pito nga trompeta. Ti pito nga pasamak kan iti pito nga kupa iti pungtot ti Diyos. Inkam masarakan kakabsat nga suruten ni Apostoluan da ito nga anuruten. Manipot iti dito nga pasat ti libro ti paltiing. Tapno saan tayo nga matikaw ti panagadal tayo iti dito nga libro. Masapul nga sangun tayo digiti uri anyaman nga saludsod, ang mapataod, manipot iti deti nga pasit iti adal tayo, kas pangarigan kuma, iti saludsod, kas anungay digiti tattao, nagsubli kan mamati ti Dios, kan maisalakan kabayatan, iti panawin ti tribulasyon. Nalawag nga imbaga kada tayo ti Tesalonica, may kadwa nga kapitulo, may kapito nga bersikulo, nga ti Espiritu Santo, amang laplapod kat awanan dito lubong. Kinana dito nga pasit iti nasantuan nga surat, madaman ngagtartrabaho iti palimod ti kinadakes, ngam santulag sardeng, inton maikat ti mang laplapid. Innalang ti Espiritu Santo ti Iglesia, tapno iparang nakin Kristo. Kat idinto tawan ti mamati ti Diyos, nusan ngagtignay ti Espiritu Santo, iti biyag na. Kat awan tungatan ti maisalakanan, no awan ton dituyon ti lubong ti Espiritu Santo. Ngam ibagak kada kayo gagayim kin kakabsat ko, ngad dapay lang ti Espiritu Santo. San ko nga kinunang nga pinanawan ng ti Espiritu Santo ti lubong? No di kat kinunak, kat sanan nga lapudanan ti dakas, nga ramidin na ti kayat na nga ramidin. Imay ti Espiritu Santo ideal daw ti Pentecostes, tapno ramidin na ti ministeryo, nga pinagtipon na dagiti amin nga namatikin Kristo, kat pinagbalinda ida nga iglesia, nga mauawagan itibagi ni Kristo. Inton mapukaw to ti iglesia dito lubong, kat agibusto matanday ta ang ministeryo ti Espiritu Santo. May sakadigit yung ministeryo na, iti agdama panawin, kiti panang lapod na iti dakis. Nang runa nga ramid na dayto itapno ti kasta, makastrit ti ibanghelyo kadigit ilugar, ngay torturayan ni Satanas, kat kasatnungay nga rod nga maibingay ti sao ti Diyos, no saan nga laplapodan ti Espiritu Santo iti dakis. Panunutum man kadi, iti persa ti dakis, ngamang supsupyat ti panakaiwaragawag iti sao ti Diyos ita. Kas pangarigan ngay, kat iti dayto yung ministeryo, takas pangarigan ngay, dito'y ministeryo tayo tirajo ita. At dati panawin nga na isardeng dito'y, gapo kadigit ina dumaduma nga rason. Ngam hindi na ituloy man ng dito'y, kat kinita may taglawlome, kat makunak ang nagtrabaho iti demonyo, kabayatan ti kawan tayo itirajo. Iso nga saan kumanga nilapodan iti Espiritu Santo ti demonyo, kat nalabit saan nga nagtuloy dito'y nga programa kin ministeryo tayo. Kasano ngay ngarod nga may salakan dagiti tattao inton panawin ti tribulasyon. Nusan nga lapudan ti Espiritu Santo ti dakes. Ti tribulasyon gagabsat ket aldaw ti demonyo daytoy. Isu daytoy ti panawen nga mabalin na nga ramiden ti uri anyaman na kayat nga ramiden. Intay makita ti gapuna no apay nga pinalubusan ti Dios dayta. Daytoy ket panawen daytoy ti panangukom iti Dios iti lubong. Nga nangilaksid kini Kristo. No kasta nga rod, ket addapi kadi ti maisalakan inton panawen ti tribulasyon. Ibagak kada kayo gagayem ken kakabsat ko. Nga mas adadunto ti may salakan inton day tapanawin. Ngam iti pito atawin nga panawin ti pakistoryan ti lubong. Ibaga kada tayo ti may kapito nga kapitulo no kasano nga mapasamak ditoy. Kalpasan nga mapukaw ti iglesia ditoy lubong kat addapay lang ti Espiritu Santo ditoy. Akasmut lang ti kaaddana ti sakbay ti Pentecostes. Kabayatan ti panagbasbasa tayo iti dan nga tulag kat intay masarakan nga ti Espiritu Santo agtigtignay ti puso kat agtartrabaho ti biyag kadigiti tattao idi. Adu kadigiti tattao idi tinangiyasidag iti Diyos. Ngamsan na nga laplapudan idi iti dakes. Kansan na nga babautisaran idi dagiti namati ti Diyos. Kansan na nga binukul ida akas iglesia. Kasta ter aramidin na ita. Ngam sumardeng tuday ta a ministeryo na. Ngam agtultuloy latta ti ministeryo na ngayasdag na kiti tattao kini Apo Jesucristo, itultuloy na latta ti ministeryo na ngamangkit kita ti pinarswa ti Diyos. Kan iti panang tartaripato na daytoy. Na ibaga kada tayo kagabsat kinagayam ko, nga idipunganay, nga kunana. Ti Espiritu ti Diyos, agargaraw tirabaw iti danong. Masarakan da iti kagabsat kinagayam, iti libro ti Genesis. Umuna nga kapitulo, may kadwang abirsikulo. Ti Espiritu ti Diyos, iti agargaraw, iti lubong ita. Kat manipod pa lang idipunganay, kat itultuloy na nga aramidad da itoy, kalpasan nga mapukaw ti iglesia di ti lubong. At dan isuna ti saan nga gagangay, kanisingsingayan a programa, kabayatan iti dito nga panawin. Kat ibaga ni apostoluan kada tayo, no anya dito a programa na. Itakat tiga po na no apay nga adda tinaibaot a pasamak ti may kanem, kan may kapito a kapitulo. Iti tembre kat impay kada tayo, ti umuna at alo nga birisikulo, iti may kapito nga kapitulo. Kuna na ti umuna nga birisikulo. Kalpasan na, nakitak ti upat ngang hiles nagtaktakder, iti upat asuli ti daga. Tengtengelenda dagiti upat nga angin, tapno saan nagpuyupoy tirabaw ti daga. Titaaw, minuti anyaman apuon iti kayo. Tikayat nga ibaga ti pagsasao nga kalpasan na. Dito nga birsikulo, kat tinakabutbuteng kanakamamak nga ukom iti Diyos. Ngayintay na adal iti napalabas nga kapitulo. Dito digiti upat nga nakalugan iti kabalyo. Mamati at kakabsat nga babaan iti ladawan, iti upat nga nakakabalyo, kat naipay kadatayo iti basitlan nga kapanunutan, inton panawin ti tribulasyon. Ngamitan kat maipayon kadatayo, iti detalyina digito'y apaspasamak. Kiyo na ti damo nga pasit iti deto nga birsikulo. Kalpasan na, nakitak ti upat ngang hilis ngagtaktakder iti upat asuli ti daga. Idi manariman ngagsasao ni Dr. Harry Ironside, kat adati agin lalaing at tutubo, iti timbakder kat kinunanang. Ibagak nga rudin kada kayo nga saan nga nakabatay ti sensya iti na santo na surat. Isursuro na gamin apatag ti lubong, gapot ibagbagana, nga upat asuli ti daga. Insumbat a kinunan ni Dr. Ironside, mas dawak ta saan mo nga amo nga adati upat asuli ti daga, digito'y kat ti amyanan, daya, abagatan, kinlaon. Digito'y ti upat asuli ti daga, kandaito'y ti direksyon digito'y upat nganghil, adda ti maysa sadya amyanan, adda met ti maysa sadya daya, ti maysa met adda sadya abagatan, ket adda met sadya laod iti maysa. Kiyo na ti may kadwa nga pasit iti dito nga birsikulo, tengteng lenda digito pat nga angin, tapno saan nagpuyupoy ti rabaw ti daga, ti taaw, winutan nyaman apuon iti kayo. Isu da ito'y ti angin na ti panangukom ti Diyos, usosarin ti Diyos ti angin, akas instrumento ti panangukom na. Nukas tangarod, kat isu na timang tengtengel ti angin na. Yun na ti libro ti Salmo, may kasangagasot o patapulo kat walong kapitulo, may kawalong abirsikulo. Dakay akimat ken yelo, nyebe ken angap, napigsa nga angin, amin ngagtungpal itibilin na. Itan ken malapdapadanan ti angin na, ti panangukom ti Diyos. Kat awan ti makagaraw iti detoy, agingga nga saan nga matungpal ti panggap na. Ngamanya nga detoy apanggap na. Ti panagkunakot saan nga palubusan ti Diyos ngagtuloy digiti pasamak, dito'y lubong. Nood dapay lang digiti tattao ngagsubsublikin kwa na. Isugamin da ito'y ti panggap na. Ti panagkunakot saan nga pagsardingan ti panagtayik ti lubong. Saan nga pukawan da ito'y agenggang at dapay laeng digiti tattao ngagtalik kan mamati pay lang kinkwa na. Isu nga makunak nga ti tribulasyon, kat panawinto nga mas adadupay ti mamati kan agsublinto kinkwa na. Adunto ataw ti maisalakan. Nga iso ti mangipakita nga daytoy nga panangukom ti Diyos, ket tungpalen na ti panggap ti Diyos. Dayto ito ti mangigapo, nga adunto kadigit itattao, iti agsubli ti Diyos iti daytoy nga panawen. Ken kastamet nga aduntumet ti mangtallikod ken mangilaksit iti Diyos. Mayyarig daytoy iti init, nga pudputan na ti pitak. Anyang iti mapasamak iti pitak, no mainitan daytoy, tumangken daytoy. Ngem anyangay met iti pikto ti init ti wax. Runawon na daytoy, nagduma ti pikto ti init ti pitak ken iti wax. Kastimat lang iti ukom, tibiyag tayo akas namati ti Diyos, ket no dumteng dagitoy nga parikot kada tayo. Ket mabalin nga masidag, winumadayo tayo ti Diyos. Ngam masapol kuma, nga masidag tayo kinkwana. Ket iso dayta ti gapuna, ngun no apay nga palpalubusan ti Apo, dagiti daduma nga tattao, nga madan ti saksakit, kaya't na nga masidag tayo kinkwana. Kat kastoy tiwagas ti pamayan na, kakabsat kinagayim ko. San ko nga may lawlawag analaing digiti amin a detalye dito nga kapitulo? No maminsan kat masurunak, kasan kong amulig iti makunkuna nga maestro ti propiseya ita. Kasla danda ti bukod nga linya kini Apo Dios. Amuda ti pitsano ka no ti ay manan ni Apo Jesucristo dito'y lubong. San lang nga data? No di kat kabalang dapay nga ipataros ni gidiad dumang nga pasit tinasantuan nga surat nga maipanggap ti propiseya. Babon tinakaskas daw nga wagas. Ngam hanak nga mamati, ikadigitoy nga tattao. Kas pangarigan ngay, katibagbagat tinasantuan nga surat nga aduti agsayasay nga dara. Kabayatan ti gubat ti Armagedon. Ket ibagbaga digiti nga tattao no anya ti kita ti dara daytoy. Mabalin nga type A, mabalin met kano nga type B, wino type O. Masurunak iti daytoy gapu tasan ko nga ammo digitoy nga impormasyon. Ngem panpanunutek no anya nga iti pateg ti maipaay na kadigitoy nga impormasyon. Ngem masapol kuma nga mawatan tayo asaan nga paglabasan ti iglesia daytoy nga panawen. Kunana sa Jel libro ti 1 may kalima nga kapitulo, may kadwapulo kat upat nga bersikulo, kat kinunan ni Apo Jesucristo. Ibagak iti pudno kada kayo. Ti siya sino man adumngag kadag iti saok, kun mamati tinang ibaon kanya. Maadan dati biyagang na nayon, santun ama kong, no dikit malasatan nan iti patay, kat simregan iti biyag. Ti tribulasyon kakabsat kin gagayom ko, kat okom daytoy. Ngamsan nga paglabasan ti iglesia daytoy, nalawag nga imbaga ni Apo Jesucristo, asan na nga'y salakan iti iglesia, ti Philadelphia, manipod ti tribulasyon. Iso nga daytoy iti bagbaga ni Apostol Juan, kat palubusan tayo kuma, iti nasantuan nga surat, nga ibaga na ti kayat na nga ibaga, kada tayo. Kakabsat kin gagayim ko, ti iglesia itakat addan ti mauding alaldaw. Dimtingan ti bendisyon, nga ninamnama digi ti propeta idi. Dimtingan ni Kristo, nagungar iso na manipod ni patay. Kat agnanaudin kada tayo, iti Espiritu Santo. Agsipod ta kayo na ni Apostol Pedro, iti muna nga surat na, iti muna nga kapitulo, may kasangapulo, nga bersikulo, aging ganat may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, nga kastoy man ti kayo na. Dito iti panakaisalakan, tinam amiris, kinsinuksukoy matdagiti propeta, anang ipadto ti sagot, ngayon ti Diyos kada kayo, ing kagumaan da idi nga amuin, no kaano, kan kasano ti panakapasamak na. Dito iti tiyempong ibagbaga, ti Espiritu ni Kristo nga dakadakwada. Idim pakamuda digiti panagsagaba alak amon ni Kristo, kunti dayag nga umay kalpasan na. Impakamu ti Diyos kadigito'y apropeta. Asan nga agpay nga pagimbaganda, digiti raramid da, no di kat agpay apagimbagan nyo. Naibagan kada kayo iti may papan kadigito'y abanbanag. Impakamu ida digiti nangingas kasaba, iti naimbag adama. Isudang indalan ti Espiritu Santo, anay baon manipod langit. Digito'y digiti banbanag, akayat nga mawatan, uri pa digiti ang hilis. Ngam digiti maudingan aldaw, kat sanlang nga panay bendisyon da ito'y. Adama digiti rigat, parikot, panubok, kan digiti banag nga manglapad ti pamati tayo, ngayon aldaw-aldaw nga sangun tayo. Sanlang nga bendisyon nga nagtawag kin Kristo iti yug iti panagbiag iti maudingan aldaw. Nudigat adamat iti karit nga yug na da ito'y kada tayo. Karit nagbiag tayo kuma iti nadalus. Kan may kari abiyag, akas mauawagan apasit, wino kamang ti iglesia. Kat makunak ngayon aldaw-aldaw, nga panakidangadang detoy. Agsipod ta kuna, iti may kadwa nga Timoteo, may katlo nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Pudno da ito'y apagsasao, siya sino man ngagtarigagay, ngagbaling o bispo, natanok at trabaho, ti kaligaguman na. Kalpasan na kat imbaga ni Apostol Pablo kini Timoteo, digitikita ti tattao ngagbibiyag to, inton mauding al-aldaw. Digito'y atattao, kat dadailanda, iti banghelyo ni Kristo. Imbalag na Apostol Pablo nga daywan tayo, dagiti kakastoy akita ti tattao, ken itultuloy tayo kuma, nasuruten ken tumpalen, dagiti naadal tayo, apanursuro iti Dios. Ibagbagamat ti umuna nga wan, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo, dagiti kabusor ni Kristo, inton mauding ang aldaw, nga kinunana. Anak ko, asidigan ti panungpalan, nang ngagyo nga umayan ti Antikristo, ita nagparangan ti ado nga kabusor ni Kristo, kat daytoy ti pakaamuan tayo, nga sidagan iti panungpalan. Imbalag kada tayo, tinasantuan nga surat kagabsat kinagayin, ang may isang akarit kada tayo, ti panagbiag tayo, iti daytoy maududing ang aldaw. Ngamgapot adda kada tayo ni Kristo, kat kabalan tayo nga rod nga sarangten, kan lasaten, kan mapagbalagyan na gitoy nga karit kan panubo. Tapay, gapot anagungaran ni Kristo, kan pinarmaknan iti patay. Kat saan lang nga daytoy, tanikkan tayon ti barong abiyag. Pudno nga sanpay nga nagungar ti napisikalan abagi tayo. Ngam ti panagbalin akas may isang Kristiyano, akas ibagbaga ni Apostol Pablo, nga naadandayon tin espirituan nga panagungar, manipod iti patay. Nga rod, kat may isa nga nisingsingayan abanag iti gundaway nga naipay kada tayo, iti daytoy nga panagbiag tayo, iti daytoy mauding alaldaw. Pasat iti daytoy nga gundaway, kat ti responsibilidad tayo nga agbiag, iti may kari awagas ti panagbiag, nga inyayab kada tayo iti Diyos. Kat mapagbalyagyan tayo daytoy, gapot ibilag nga nagungar ni Kristo, nagtigtignay ka nagtartrabaho, iti biag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos, ibatik man dayti nga sao kada kayo kakabsat kin gagayam ko. Ti tao nga managtulnog iti pagyatan ti Diyos, isot bendisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami ti adalmita, naikan kami ti talgad kinamnama, inton dumteng ti panawin ngay bagbaga iti adalmita. Gaputad dati biyag mi kinkristo. Ngam kadigit inakangag iti dito nga programa. Ngawan pa'y kinkristo ti biyag da, katsapay kumaapo, tagtignay ka kinkwana. Agsao ka kumatipuso da, tapno ti kastakat amirisan dati biyag da, kanti kasasaad da kinka. Agyamang kami Apo Diyos, dahito iti dawat kinkararag mi. Gapulang itinagan niya po ming Isus, manubot kan manang isalakan mi. Amen.
Ni Cristo.